Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Dobré ráno, vzácni priatelia. Je mi ozaj radosťou, že tu môžem stáť. Veríme v mocného Boha, veľkého Boha a živého Boha. A tento Boh, ktorý by mohol všetko urobiť sám, keď pán Ježiš bol v jednom momente, že naozaj mu bolo ťažko, tak hovorí tým ľuďom, ktorí ho prenasledovali, ako sa blížime k Veľkej noci, že keby som chcel, požiadam Otca a pošlem miliardy anielov, aby konali. Tento Boh, ktorý by mohol konať, ako by sám tento Boh, ktorý by mohol poslať anielov, sa rozhodol konať cez človeka. A nie len, že sa rozhodol konať cez človeka, rozhodol sa konať cez skupinu ľudí, cez komunitu, cez spoločenstvo. My počas týchto týždňov hovoríme o správcovstve, hovoríme o investícii do večnosti. A dnes sa chceme pozrieť na špecifickú tému, v ktorej cez pohľad písma, cez pohľad Božieho srdca budeme vnímať, ako Boh chce konať cez spoločenstvo. Cez nás spolu. A viete, chcem povedať zo srdca úprimne a pridať sa k tomu, čo už tu bolo povedané. Hovorí sa mi o tom veľmi ľahko. Ak niekedy máme vďačnosť, radosť za všetkých vás, za toto spoločenstvo, tak sú to posledné týždne. Vďaka Bohu za vás. Boli sme takí vďační, takí nadšení, keď bolo treba robiť veci, ako ste reagovali, ako ste sa pridávali. Som vďačný, som hrdý na všetkých nás, na toto spoločenstvo. A znovu mám svedectvo toho, že Boh koná cez skupiny ľudí, koná cez spoločenstvo. Zachraňuje jednotlivca, povoláva jednotlivca, dáva nám osobne spasenie. Ale zároveň na svete koná cez skupinu ľudí, ako sme my. A o tom je dnešná téma. Správcovstvo, ako budeme spravovať to, čo nám Boh spolu zveril. Boh hľadá spolupracovníkov. Sme pozvaní, aby sme boli Boží spolupracovníci. Raz sa nás Pán Boh bude pýtať, všetkých nás spolu, ako sme zvestovali evanjelium v Bratislave. Ako počula Bratislava o tom, že Boh je dobrý, že Boh je veľký. A ja verím tomu, že budeme vedieť priniesť príbehy, priniesť svedectvá toho, ako sme spolu mohli vstúpiť do vecí, ktoré Boh pripravoval, ako sme spolu mohli pomôcť núdznemu, ako sme spolu mohli priniesť živé posolstvo evanjelia. Takže o tom budeme hovoriť dnes. Boh nás volá, aby sme spolu boli jeho spolupracovníkmi. Boh naozaj takto koná v Biblii, hoci to ľahko prehliadneme, opakovane, veľmi jednoznačne to v písme vidieť. V starej zmluve napríklad povoláva Abraháma a povoláva ho, aby z neho urobil národ. Národ, ktorý bude odzrkadľovať Božiu slávu. A hovorí, poď, nasleduj ma, opusti to miesto, kde si bol, vzdaj sa toho, čo si mal, vzdaj sa pohodlia, ktoré si mal a ja chcem sformovať z teba a z tvojho potomstva národ, ktorý bude reflektovať, že Boh je a Boh je dobrý. Boh koná cez skupinu ľudí, cez komunitu. Mojžiš o roky neskôr je použitý Bohom preto, aby vyvádzal Boží národ z otroctva a v jednom momente sa to celé naozaj že zadrháva. A Pán Boh hovorí s Mojžišom a hovorí mu, aby môj hnev splanul voči tomuto ľudu a poď, použijem ťa ďalej a postavím z teba nový národ. A Mojžiš sa postavil medzi Boha a ľudí a hovorí, Bože, nie, my ti chceme slúžiť. A Boh naozaj naplnil to, čo urobil. Týmto to nekončí. Ale v novej zmluve, v čase, v ktorom žijeme, Ježiš zachraňuje človeka. Pán Ježiš Kristus prišiel ako Boží syn osobne, kvôli každému z nás. Ale zároveň nás pozýva, aby sme tvorili Boží ľud. Ak sa pozrieme na obraz Biblie a možno ak toto počúva niekto, kto nie je kresťan a počuje, ako písmo sa pozerá na spoločenstvo, na Boží ľud, ako nás volá, tak je to až také ťažko predstaviteľné, ale prirovnáva spoločenstvo k tomu, že k telu. A hovorí, Pán Ježiš je tá hlava A nás volá, aby sme boli jeho telom. Cirkev nazýva telom Pána Ježiša Krista. Boh sa rozhodol v histórii konať takto. Rozhodol sa konať cez spoločenstvo. Ježiš teraz zachraňuje nás osobne, chce sa nás dotknúť dnes osobne, ale zároveň nás volá, aby sme spolu tvorili Boží ľud. Lebo nikto z nás sám nevieme byť ako tým telom Pána Ježiša Krista. Nikto z nás sám nevieme priniesť tú plnosť Božej slávy, nevieme naplniť ten mandát, ktorý nám Boh dal napríklad v tomto meste, ale spolu to vieme urobiť. Je to téma, ktorá neunikla mnohým kazateľom, čitateľom Biblie. Ja som vybral štyroch z nich, ktorých možno vnímate, možno poznáte. Tim Keller na túto tému hovorí, že evanjelium formuje nový, jedinečný typ komunity. Evanjelium nielen robí človeka, syna, dcéru Božích, ale evanjelium formuje niečo, čo tento svet tu ešte nemal a nezažil. Evanjelium formuje nový typ komunity. Niečo jedinečné, čo sa nedá zrovnať ničím. Nedá sa to zrovnať s národom, nedá sa to rovnať s dobrovoľníckou organizáciou, nedá sa to zrovnať s ničím. Evanjelium tvorí nový typ komunity. Dietrich Bonhoeffer, muž, ktorého si nesmierne váži, muž, ktorý mal odvahu vtedy, keď cirkev nebola dobrým svetlom počas druhej svetovej vojny, mal odvahu byť hlasom Božím, mal odvahu sa postaviť proti Hitlerovi, proti nacizmu a naozaj bol tým jedinečným Božím hlasom, za čo na konci dňa zaplatil životom a je veľa diel, ktoré písal práve na túto tému, avšak nevyhol sa ani tejto kľúčovej téme Biblii, keď v knihe, malej knihe, relatívne malej knihe, Život spolu, som prosil dceru, aby ma to naučila vysloviť, tak dúfam, urobila dobrú prácu, Gemeinsamen Leben. Napísal knihu Život spolu a v tejto knihe popisuje, že komunita je dar. A my sa v komunite Božej stretávame skrze Boha. Cirkev, spoločenstvo. Nie je len taká skupina ľudí, nie je taká tá preferenčná skupina, že nám sa páči rovnaká hudba, alebo ja v nedeľu aj tak nemám čo robiť do obeda. Nás spája Boh. Sme spojení skrze Boha, lebo Boh má zámer. Zámer, ktorý nikto z nás individuálne nedá. John Piper ide ďalej a hovorí, máme spoločnú identitu. Sme ľud Boží a kráľovské kňazstvo. Boh, hoci by vedel šokovať tento svet svojou veľkosťou, svojou láskou, rozhodol sa to robiť cez nedokonalých ľudí. Rozhodol sa to robiť cez cirkev, ktorej meno často robíme my všetci nedobrým menom a pozýva nás a znovu nám dôveruje cez Ducha Svätého, že budeme povstávať, pretože Boh si praje konať cez nedokonalých ľudí, cez spoločenstvo, ktoré sa volá cirkev, ktoré písmo nazýva ľudom Božím alebo aj kráľovským kňazstvom. Takto nám Boh dôveruje. Toto je to, ako sa pozerá na nás. Na záver N.T. Wright hovorí o tom, že cirkev je pokračovaním Božej zmluvy s človekom. Čo pre teba a pre mňa znamená cirkev, znamená spoločenstvo, znamená tá Božia komunita, ten Boží ľud. A miesto, kde povinne potrebujeme ísť v nedeľu ráno, služby, ktoré treba naplniť, volunteering je dneska celkom taká tá bežná téma, čo dobrá firma, to dobrý volunteering. Ďakujem Bohu za to, dobré veci. Je to miesto, kde mám zodpovednosť a musím byť zodpovedný. Je to miesto, kde chodím, lebo inak by som sa nudil. Je to povinnosť, náboženská povinnosť, rodinná povinnosť. Chcem dobre vychovať svoje deti, tak chcem ich na dobré miesto zobrať. Ďakujem Bohu aj za to. Voďte deti a mladých do spoločenstva. Na dobré miesto ich vodíme. Je to miesto, kde chodím na pohreby a svadby. Možno to všetko, avšak v Biblii predsa, keď hovorí Biblia, keď Pán Ježiš nazýva cirkev svojim telom, keď Biblia hovorí o spoločenstve, keď hovorí o cirkvi, tak má na mysli niečo viac. Isto viete, ak dlhšie čítate Bibliu, že Biblia nazýva cirkev takým slovom, gréckym slovom, ja ho spomeniem preto, lebo má veľký význam. Slovo, ktoré Biblia používa pre, alebo v gréčtine používa pre cirkev, je eklézia. A dnes je slovo cirkev poznačené naozaj tým, za čo si sami môžeme, za čo história cirkvi môže. Je tak málo ľudí, ktorí keď počujú slovo cirkev, tak nadšene povedia, to sú tí zbožní ľudia, to sú tí ľudia, ktorí sa obetujú, to sú tí ľudia, ktorí prinášajú Božiu blízkosť. Avšak keď Biblia nazvala telom Pána Ježiša Krista tú komunitu ľudí, učedníkov Ježiša Krista cirkvou, tak bol použitý ten pojem eklézia. To bol civilný pojem, to nebol náboženský pojem. Dnes cirkev samozrejme rozumieme, že je spoločenstvom ľudí, ktorí veria v trojediného Boha, v Ježiša Krista, ktorý prišiel pre nás. Ale vtedy to bola eklézia, veľmi civilný, občiansky pojem. Eklézia znamená ľudia, ktorí sú zavolaní von alebo zavolaní k niečomu, zavolaní k zámeru. Je to pozvanie slobodných ľudí, ktorí sa stretávali preto, aby naplnili väčší zámer, aby naplnili zámer, ktorý Boh pre nich má. Teda cirkev, spoločenstvo, to, k čomu sme pozvaní, je miesto, ktoré naplňa dve základné naše bytosti potom, ako sme mohli prijať zmierenie s Bohom, potom, ako sme sa mohli stať deťmi Božimi a bol nám darovaný večný život. Cirkev sa stáva miestom, kde sú naplnené dve základné potreby ľudského bytia, dve základné potreby všetkých nás. Miestom, kde patríme a miestom, kde spolu naplňame väčší zámer. Každý z nás má tieto dve bytostné potreby. Túžime niekde patriť. Obrovská výzva napríklad pre tínedžerov. Pre patrenie do nejakej skupiny sme ochotní prekročiť všetky červené čiary, len preto, aby sme sa niekde, v nejakom gangu, často v skupine, ktorá robí naozaj veci, ktoré nám ubližujú, ale sme ochotní prekročiť všetky červené čiary, len aby sme cítili pocit prijatia. Pocit prijatia je dôležitý a cirkev má byť tým miestom, ktorá naplňa túto bytostnú potrebu. Patriť. Cirkev má byť miestom, rovnako, nielen miestom, kde je naplnená naša potreba, ale takisto miestom, kde spolu naplňame väčší Boží zámer. Čo je to, čo spôsobí, že raz keď sa budeme pozerať na svoj život po 50, 60, 70, 80, nech vám Pán Boh dá po 100 rokoch, čo je to, čo nás bude naplňať a povieme, stalo to za to. Isto sú to mnohé pekné veci okolo nás, možno v rodine, ale ten hlboký pocit naplnenia je, keď sa staneme súčasťou väčšieho Božieho zámeru. Keď sa budeme pozerať na tie roky späť, hovoriť vďaka Bohu, z Božej milosti, z Božej dobroty, s Božím pomazaním, s Božou veľkosťou, bol som súčasťou toho. Teda Pán Boh nás volá, volá nás osobne, je osobný, dáva nám odpustenie hriechov, osobne nás prijíma za synov a céry, ale volá nás, aby sme boli s jeho telom, aby sme boli spoločenstvom a dáva nám ako spoločenstvu pozvanie byť jeho spolupracovníci. V starej zmluve sa píše v druhej paralipomenom alebo v druhej kronickej, v 16. kapitole, 9. verš, ktorý hovorí, použil som rohačkov preklad, lebo oči hospodinové pozerajú po celej zemi, aby dokázal svoju sílu pri tých, ktorých srdce je obrátené ku nemu. Predstavme si dnešné ráno. Vstali sme, asi sme si to ani neuvedomovali, ale oči hospodinové chodili po celej zemi. Viete, Boh nie je skrytý. Boh nie je niekde pasívny. Boh nie je ten, ktorý sa schováva pred nami. Opak, písmo nám zjavuje Božiu podstatu. A Boh hovorí, oči hospodinové chodili aj dnes ráno, keď ty a ja sme vstávali, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je obrátené na neho. Okrem toho, že chcem upriamiť našu pozornosť na to, že je tu spomenuté množné číslo, že on pozerá na všetkých nás, tak chcem nám dať aj osobnú výzvu. Bol som jeden z tých, pri ktorých sa oči Hospodinové zastavili. Oči Hospodinové sústavne chodia po tejto zemi. A Boh hľadá, doslova, že hľadá príležitosť. Pozerá sa po príležitosti, po človeku, po ľuďoch, po spoločenstve, ktorých srdce je obrátené na Neho, aby pri nich dokázal svoju silu. Myslíme si, že Boh chce, aby v Bratislave ešte množstvo ľudí prijalo Pána Ježiša Krista? Myslíme si, že Boh si praje, aby sme mohli byť aj my spolu s ostatnými mnohými ďalšími použití na to, aby Bratislava bola známa, že keď sem budú chodiť ľudia, možno z celého Slovenska, mladí, vysokoškoláci, tak rodičia sa nebudú báť, že kam to púšťam do toho prevrateného mesta svoje dieťa, ale budú vedieť povedať, tam sú skvelé skupiny mladých kresťanov. Bratislava je to správne mesto, kde chceme poslať naše deti. Tam sa naučia niečo dobré. Myslíte si, že to Boh chce? Myslíte si, že to môže urobiť? Ja s vami súhlasím. A niekedy si tak prajem, aby to urobil bezo mňa, ale Boh chce robiť s nami. Boh pozýva nás. A nikto z nás sami to nedáme. Ale sme pozvaní, aby ako spoločenstvo sme do toho vstúpili. 1. Korinťanom, 3. kapitola, 9. verš, je miesto, kde sa na chvíľočku zastavíme dnes ráno. Slovo Božie, akoby v novozákonnom šate, nám znovu ten istý princíp ukazuje. A teda je to kúsok aj pokračovanie toho, ako sme nazvali aj toto naše dnešné zdieľanie. Slovo Božie tu hovorí takto. Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia rola a Božia stavba. Pavol apoštol tu píše Korinťanom a hovorí im o bohatom obraze. Hovorí o nich spolu, píše do Korintu, píše do korinského zboru. A mimochodom, ak náhodou máme ilúziu o tom, že si vybral jeden z tých najlepších zborov, tak mi dovolte povedať, že asi opak je pravdou. Bez toho, aby som to rozvádzal, ak nejaký cirkevný zbor mal v prvej cirkvi problém, morálny problém a akýkoľvek iný problém, tak prosím pekne, Korint určite áno. Do tohoto zboru, nedokonalého, zboru, ktorý mal veľa výziev, píše Pavol apoštol a hovorí, ste Boží spolupracovníci. Ste Božia rola a ste Božia stavba. A verím, že toto slovo znie aj ku nám. Tak najprv poďme sa pozrieť na tie slova. To prvé prirovnanie, ktoré je tu obsiahnuté, je prirovnanie spolupracovníci. Synergoi. Mimochodom od toho máme dnes to slovo synergia, ktoré tak často opakujeme a snažíme sa aplikovať v každodennom živote. Spolupracovníci. Tí, ktorí spolu pracujú. To strašne dôležité, ak aj zabudnete na všetky tieto tri obrazy, tak to, čo tu písmo hovorí, je, že spolu sme viac ako náš súčet. A opäť to nie je niečo, čo sa len tak zrazu zjavilo v novej zmluve. V starej zmluve sa píše, jeden je za 1000 a dvaja sú za 10 000. Biblia opakovane hovorí o tom, že ak sa spojíme, ak sme spolu v tom Božom zámere, v tom Božom pozvaní, tak niečo viac sa udeje. Spolu sme viac ako náš súčet. A to prvé, teda, čo nám hovorí, je, že my sme Boží spolupracovníci. Boh je iniciátor, Boh je zdroj, Boh je architekt, Boh je ten konečný zodpovedný, avšak nás pozýva, aby sme v tom spolupracovali s ním. Nás volá, aby sme boli súčasťou toho, aby sme sa pridali k tomu, čo on robí. Nie sme zamestnanci, sme spolupracovníci. A je super byť zamestnaný, nejdem sa pýtať, koľko sme zamestnaní, je to krásne byť zamestnaný, ale Boh nás používa k niečomu oveľa viac. Mimochodom, ak ste zamestnaní a máte pocit, že byť zamestnaný je veľmi, veľmi ťažké, tak mi dovolte povedať, príklad toho, čo znamenalo byť zamestnaný v roku 1782 vo firme Cory Carriage a Ironworks. Každý zamestnanec v tejto firme v roku 1782, to len aby ste sa nestiažovali budúci týždeň v práci, museli robiť nasledovné. Denne mali zametať dlažku, utrieť prach na nábytku, policiach a výstavných skriniach. Každý deň mali doplniť olej v lampách, vyčistiť komín a vyčistiť knoty a raz za týždeň umyť okna. Ďalej, každý úradník mal priniesť so sebou pre svoju dennú spotrebu kybel vody, lopatu uhlia. Každý zamestnanec si mal vyrobiť ceruzky podľa potreby, to mali namiesto notebooku služobného, a zastruhacích. Každý zamestnanec mal pracovnú dobu v kancelárii každý deň od 7. do 20. hodiny okrem nedele. Muži dostali v týždni voľný večer na rande a dva večery voľné, ak chodili do cirkvi pravidelne. Z toho je jasné, čo mali muži, ktorí nemali s kým ísť na rande a nechodili do cirkvi. Ktorýkoľvek zamestnanec, ktorý fajčil španielské cigary alebo pil likér, nechal sa holiť u holiča, alebo bol často vo verejných pohostinstvách, bol prvý na zozname tých, ktorých prepustili. Zamestnanec, ktorý vykonal svoju prácu verne, posledná vec, a bez najmenšej chyby, teraz idú benefity, po dobu 5 rokov správal sa hospodárne, vykonával svoje náboženské zodpovednosti a bol považovaný za dobrého, zákon dodržujúceho občana, dostal zvýšenie platu o 5 centov na deň, ak to umožnil hospodársky výsledok firmy. Sme pozvaní k tomu, aby sme boli spolu pracovníci Boží. Sme pozvaní k tomu, aby spolu s tou tvorivosťou Božou, s tou veľkosťou Božou, s tými Božími zámermi sme mohli spolupracovať, mohli vstupovať do nich, mohli ich odzrkadlovať. Toto je to pozvanie, ktoré máme. Sme Boží spolupracovníci. To druhé, čo tu napísané, je, že sme Božia rola. To slovo rola myslí pole, ktoré je kultivované, pole, ktoré je obrábané. Priestor, ktorý prináša úrodu. Boh nás zavolal, aby každý z nás sme boli tou pôdou, tou obrobenou pôdou, do ktorej môže byť zasadené semienko, semienko Božej inšpirácie, semienko toho, že možno sa môžeme modliť s niekým, možno niekoho môžeme pozbudiť, možno niekomu môžeme priniesť prorocké Božie slovo. A veľmi to korešponduje s tým obrazom, ktorý Pavol rozvíja v súvislosti cirkvi. A hovorí, že sme tá Božia rola. Teda do nej sa sadí, jeden sadí, iný polieva, ale je to Boh, ktorý dáva vzrast. Toto je to, čo má písmo na mysli. Sme Božou rolou, sme tým prostredím, v ktorom môžeme my a máme my sa pričiniť k tomu, že sadíme, polievame, že sa podporujeme, že sa zdvíhame. Ale zároveň rátame s Bohom, ktorý ako jediný môže dať rast. Ako jediný môže odpustiť hriechy, ako jediný môže urobiť zázrak, môže priniesť nový život. Toto je to, k čomu sme pozvaní. Boží spolupracovníci a Božia rola. To posledné, k čomu sme pozvaní, je, že sme Božou stavbou. Božie oikodomeo, teda Boží dom. A opäť Biblia, keď hovorí o stavbe, hovorí o tom, je to opakovanie, princíp, ktorý je spomenutý, obraz, ktorý je spomenutý v písme. Hovorí pri stavbe o tom, že Ježiš je tým uholným základným kameňom, Ježiš je základom toho, čo žijeme, čo robíme. A my, podľa aj 2. Petra, máme byť tie živé kamene. Sme tá Božia stavba. Pridávame sa k základu, ktorým je Ježiš. Akoby máme tú výsadu byť tým živým kameňom, byť súčasťou tej stavby, tej katedrály, ktorú Pán Boh robí cez každého z nás. Pán Boh nás pozýva, aby sme boli jeho spolupracovníkmi. Aby sme boli tým polom, aby sme boli tou stavbou. V Amosovi sa píše, že veru Boh, alebo podľa prekladu, ktorý máte, veru nerobí pán hospodin, nič bez toho, aby nezjavil svoj zámer svojim služobníkom. Boh chce zjavovať svoje zámery uprostred nás a chce nás pozývať k tomu, aby sme spolu tvorili tú Božiu rodinu, spolu tvorili to spoločenstvo, ktoré žije na Božiu slávu, ktoré žije preto, aby Boh mohol byť zjavený v našom strede. Skutky svätých apoštolov popisujú, ako žila prvá cirkev. A ja dnes preskočím to, aby som urobil jednu takú štúdiu toho, čo to znamená. Ale dovolte mi len záverom povedať, že sú bariéry, ktoré nám stoja v ceste. Spomeniem štyri z nich. Tou prvou bariérou je bariéra individualizmu. Každý z nás niekde si nesieme to, že ja, to pre mňa. Nesieme si ešte zo života bez Boha takú predstavu, že Boh má dosť len tak akurát pre jedného. A že si potrebujeme uchmatnúť ten svoj kúsok toho koláča. Avšak Boh ako nás pozval, aby sme boli jeho spolupracovníkmi, aby sme tvorili to spoločenstvo, komunitu podľa jedného srdca, nás zároveň pozýva do svojho kráľovstva, kde Boh má všetkého dosť. To nie je tak, že keď neuchmatnem pre seba, nezostane pre iných. Ale opak, tá matematika Božieho kráľovstva je, že ako požehnávame iných, tak sme aj my požehnaní. Danny Jones spomína príbeh jednej zbierky, ktorú raz urobili v zbore a povedali, v túto nedelu nebude taká bežná zbierka, ale v túto nedelu všetci, ktorí máte navyše a chcete požehnať iných, prineste do zbierky, do takej veľkej nádoby na pódiu. A všetci, ktorí máte potrebu, môžete prísť a môžete si zobrať toľko, koľko potrebujete. A nevedeli, čo to spraví, ako znie to dobre sa to rozpráva potom, ale ako to dopadne, netušili. A naozaj sa pohol ten zbor a ľudia nosili a niektorí dávali a niektorí aj v takej bázni, že toto vôbec niekto mal odvahu urobiť, si brali presne to, čo potrebovali. A tak dávali, brali, až nakoniec zostal úplne prázdny košík. A ten kazateľ pozerá na to a bolo to neuveriteľné, lebo aj akoby tí, ktorí dávali, už dali, aj tí, čo potrebovali, si zobrali všetci. A nakoniec prišiel ešte jeden muž a dal ešte nejakú sumu, ak si dobre pamätám, to bolo $350. A tak to zvýšilo a po skončení tej bohoslužby prišla ešte jedna žena a povedala, ja som sa hanbila, ale potrebujem na splátku bytu tento týždeň $350. Božom kráľovstvo je dosť. Nepotrebujeme uchvatnúť akoby ten individualizmus pre mňa, len pre mňa. Božom kráľovstvo je dosť. Aj dnes sa modlím, aby každý na tomto mieste prijal, čo potrebuje prijať. Buďme požehnaní, buďte požehnaní, príjmite, čo potrebujete prijať. A zároveň dajme to, čo máme dať. Keď prichádzame, každý máme niečo. Neviem, či sa vám to stalo, ešte na parkovisku stretnete niekoho. Možno vám povie niečo. Mne sa to stalo tu. Nie tak veľmi dávno. Na parkovisku mi ešte niekto niečo povedal. Neviem, či vedomý toho, že Boh hovorí alebo nie, ale Boh ku mne prehovoril. Všetci niečo máme, dajme. A všetci príjmime to, čo potrebujeme prijať, lebo Boh je dobrý Boh. Druhá bariéra, bariéra konkurencie. V Božom kráľovstve si nekonkurujeme. Potom poznajú, že je Boh medzi vami, že sa budete mať radi. Sme vďační Bohu v Bratislave za každý zbor. Nikto pre nás nie je konkurenciou. Sme spolu v Božom kráľovstve, aby toto mesto bolo zmenené. Sme spolu jeden vedľa druhého, aby Boh sa mohol osláviť medzi nami. Toto je komunita kresťanov. Toto je telo Kristovo. Toto je Boží ľud. Stojme jeden pri druhom, aj v tomto spoločenstve, aby Boh mohol použiť každého z nás v jedinečné momenty. Tretia bariéra, bariéra neznámeho. Je tak ťažké robiť niečo po prvýkrát. Kedy si naposledy robil niečo po prvýkrát? Často sme vyzývaní a to, čo nám bráni vôjsť do nového, novej úrovne požehnania, do novej úrovne blízkosti Božej v našom živote, je tá bariéra nepoznaného alebo neznámého. A opäť skutky sú tak krásnym príkladom, ako opakovane to Boží ľud robil. Tá posledná bariéra je presne opačná. Bariéra známeho. Ja viem, ako to dopadne. A ten sa už nezmení nikdy. A predsa, keď opakovane s novým pomazaním ako telo Kristovo vstúpime do Božích vecí, budeme môcť vidieť Boží rozdiel. Dovolte mi pozvať všetkých nás, aby sme povstali a poprosím aj chváli, aby sa pridali. Poďme vyvýšiť Pána za to pozvanie, ktoré nám dal byť Boží spolupracovníci. Poďme mu povedať, že sme mu k dispozícii a poďme sa vystrieť ku nemu a povedať, Pane, potrebujeme ťa, lebo jedno aj druhé je pravdou. Boh nám dal mandát. Ja som vďačný Bohu, že môžeme ísť túto cestu viery spolu. Som vďačný Bohu za to, ako to môžeme vidieť. Ja som vďačný Bohu za oveľa viac, čo Boh vidí a môže urobiť spolu cez nás. Lebo nás nazýva Božím ľudom. Lebo nás nazýva Božími spolupracovníkmi. Sme Boží spolupracovníci. Božia rola, kde Boh dáva život. Sme Božia stavba, ktorú Boh buduje. Boh nám zveril toto mesto. Boh, verím, že nám chce zveriť mnohé ďalšie vzácne veci. Buďme spolu. Božia komunita. Boží ľud. Pane, modlím sa veľmi jednoducho aj dnes ráno, aby každý na tomto mieste mohol aj dnes prijať to, čo potrebuje prijať. Pane, nepoznáme všetci o všetkých, čo je tá potreba, s ktorou sme prišli na toto miesto. Ale prosím ťa, aby bola vystrená tvoja uzdravujúca ruka. Prosím, aby si robil cestu tam, kde cesty niet. Prosím, aby si požehnal múdrosťou tých, ktorí potrebujú múdrosť. Prosím, aby si uzdravoval. Prosím, aby si hovoril prorocky. Prosím, Pane môj drahý, aby si nám dával inšpiráciu, tvorivosť, aby si nás viedol Duchom Svätým. Prosím, aby aj dnes ráno každý mohol prijať a zobrať to, čo potrebuje prijať a zobrať. Zároveň ťa prosím, aby sme mohli dať to, čo si nám dal. Aby sme mohli dať to, čo si zveril každému z nás preto, aby sme spolu mohli tvoriť tvoj tým spolupracovníkov, aby sme mohli spolu byť tou tvojou rolou, aby sme mohli spolu byť tou tvojou stavbou. Pane, žehnám tvojmu ľudu, žehnám každému z nás. Pane, uvedomujem si, že spolu v tebe, spolu ako tvoj ľud, sme viac ako jeden. Ďakujem ti za tvoje osobné pôsobenie v živote každého z nás, ale zároveň ťa uctievam za to, čo chceš robiť cez nás spolu. A tak ťa prosím, aby si nás v tomto viedol svojimi cestami večnosti. Tak ťa prosím, Pane, aj ako vstupujeme do toho nového obdobia, aby si otváral pred nami cesty tvoje. Aby, Pane môj drahý, sme mohli byť miestom uzdravenia, aby sme mohli byť miestom záchrany mnohých, aby sme mohli byť miestom, kde ty konáš zázraky, aby sme mohli byť miestom, kde bratia a sestry jedni druhých majú radi, podporujú, stoja za sebou. Pane môj drahý, aby svet mohol byť usvedčený, že ty si veľký a dobrý Boh. Pane, bereme vážne poslanie, ktoré si nám dal v tomto meste a za jeho hranicami. A dávame sa ti k dispozícii. A chceme spolupracovať s tebou. Nech tvoje pomazanie, nech tvoje vedenie, nech tvoje pôsobenie je zrejme. Tak cez každého z nás, ako aj cez nás spolu. O to ťa prosíme a takto sa ti aj teraz dávame k dispozícii. Amen.
Sme radi, že si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.